Наші щирі вітання усім, хто слухає Світло Радіо в ці хвилини. В студії Світлого Радіо директор Нестерівського центру Віталій Хромець. Вітаємо, пане Віталію.
Доброго дня.
Доброго дня. Я особисто за вами не встигаю. Хотів послухати інтерв'ю на Емігрантському радіо. І потім на радіо Воскресіння, теж нещодавно, зовсім, можна сказати, днями було інтерв'ю 1 березня, так?
Так, так.
Я думаю, що і там говорилося про якісь зрушення в системі релігійної християнської освіти, або взагалі в системі освіти і, напевно, визнання, зараз це усіх, так би мовити, на язиці, на розумі, визнання, акредитація релігійної освіти, чи як краще це сказати?
Так, тобто, починаючи з 2014 року, відбулося просто неймовірні зміни. Був прийнятий новий закон про вищу освіту, і це дозволило зараз богословським навчальним закладам, семінаріям, академіям, християнським коледжам проходити процедуру ліцензування акредитації. Після неї це дозволяє видавати дипломи державного зразка. І ще одна така, знаєте, дуже потужна новація, що всі документи, видані духовними навчальними закладами, тобто семінарій, академій, держава організовує процедуру визнання цих дипломів. Тобто всі документи, які видані до 1 вересня 2018 року, можуть бути визнані через міністерство, через відповідну комісію і прирівняно до дипломів державного зразка. І третє, що з дипломом семінарії можна напряму безпосередньо вступати на продовження навчання в світські університети, на акредитовані програми. І зараз закон дозволяє навіть без визнання Міністерства освіти відразу сам заклад, в якому ви хочете продовжувати навчатися, може визнати ваш диплом рішенням вченої ради, і ви можете, будучи бакалавром, продовжити, наприклад, навчатися на магістерській програмі. І ось це все стало можливо після 6 вересня 2014 року, коли був прийнятий новий закон про вищу освіту.
Цікаво, що і це сталося лише в 2014-му. Тобто от уже з початку 90-х є незалежна Україна, і все дуже поступово відбувається.
Так, тобто просто треба уявляти ситуацію до 1988 року.
У 89-му був один вищий, він належав православній церкві.
Православній церкві, так. Тобто радянська влада систематично, починаючи з 1918 року, знищувала богословську освіту, знищувала християнську освіту. Залишився на території України лише один навчальний заклад – Одеська духовна семінарія, на той час Руської православної церкви. І починаючи з 88-го року, коли Радянський Союз святкував тисячоліття хрещення Русі, до речі, також мало бути це церковним святом, але врешті-решт це стало загальнодержавним
святом. І це щось було безпрецедентне. Люди не розуміли, що відбувається.
Так, тобто міжнародні делегації, там перший секретар Михайло Горбачов приймає участь в усіх заходах. В 88-му році починають поступово створюватися духовні навчальні заклади, навіть іще без державної реєстрації. В 90-му році приймається закон про свободу совісті релігійної організації, дозволяється релігійним організаціям створювати свої навчальні заклади. І, власне, була просто створена мережа цих духовних навчальних закладів. На даний момент в Україні налічується, відповідно до державної реєстрації, 198 духовних навчальних закладів. Один і 198. І от уявіть собі, нічого не було, а тут дозволили. І коли ніхто навіть не запитував тоді, чи будуть ті дипломи визнаватися, ось це було, розглядалося як чудо. Але от уже коли десь приблизно з 2000-х років в християнській спільноті, в релігійній спільноті України починають виникати питання, а чому церковна освіта не визнається? Чому людина навчалася так само 4, 5, іноді 8 років Вона так само ходила на заняття, вона так само здавала заліки і іспити, вона так само писала дипломні роботи, курсові роботи. А чому ця освіта державою не визнається? І розпочався довгий, тривалий шлях по тому, щоб результати освітньої діяльності духовних навчальних закладів почали визнавати. Активна десь ця фаза розпочинається з 2006 року. Ось 2006 року. Цей поштовх дав фактично міністр Іван Вакарчук. Він сам з Західної України, тому він досить прихильно ставився до релігійних організацій, і він розпочав діалог з представниками церков і релігійних організацій. Була створена громадська рада з питань взаємодії з церквами, релігійними організаціями, яку очолив на той час депутат Володимир Марущенко. І от вони просували ці ідеї, потім ці ідеї були сприйняті Лілією Михайлівною Гриневич, вона на той час очолювала комітет у справах науки і освіти Верховної Ради, і вона зібрала погоджувальну раду, були розпрацьовані проекти змін до українського законодавства для того, щоб вирішити це питання. І вже після зміни влади, після Революції Гідності, прийшов новий міністр Сергій Миронович Квіт, він запропонував прийняти новий закон про вищу освіту. В цей закон були імплементовані всі напрацювання цієї погоджувальної ради, яку організувала Лілія Гриневич. І таким чином, просто дивом, всі напрацювання ввійшли в цей закон. І з 6 вересня 2014 року стало можливим от все, про що ми раніше говорили. А коли вже Лілія Гриневич стала міністром, то вона і сприяє в тому числі імплементації, втіленню цих новацій в сфері вищої освіти, і вона справді дуже прихильно ставиться, вона сприяє, вона допомагає, вона політично підтримує ці процеси, щоб ви розуміли, що вже на даний момент визнали біля 2000 дипломів духовних навчальних закладів через Міністерство освіти. Вже тисячі людей з дипломами духовних навчальних закладів вступили до вищих навчальних закладів, державних вищих навчальних закладів, і продовжують своє навчання. Тобто справді сталося таке щось цікаве і неймовірне. Аналогом, до речі, якого немає, таких аналогів немає в сучасній історії, наприклад, в Європі, такого немає.
Я чомусь зараз згадав казку про попелюшку, що за стільки років я можу собі тільки уявити, скільки цих дипломів було видано, і тепер треба розібрати, якщо акредитується, що ні, за якими критеріями. По-перше, може, не всі і подадуться на акредитацію. Якщо вона як преференцію дає тільки можливість вступу і продовження навчання, то ймовірно, що і не всі цього бажають. Можливо, ще якісь є преференції. І люди все більше і більше будуть йти. Скільки, як ви вважаєте, взагалі може бути таких ще неакредитованих державою?
Взагалі, по самим таким скромним підрахункам, ми маємо десь біля 20 тисяч випускників, так, духовних навчальних закладів. Але тут дуже важливий момент. Якщо людина, яка закінчила духовний навчальний заклад, визнала свій диплом через Міністерство освіти, через комісію з державного визнання, то її диплом, їй видається свідоцтво, сертифікат про визнання. Інформація про цей диплом вноситься в загальнодержавну базу з питань освіти, і цей диплом абсолютно повністю на 100% прирівнюється до диплому державного зразка. І з цим дипломом людина може займати працювати чиновником, працювати в школі, так? Тобто жодних застережень. Тому це не тільки для того, щоб продовжити навчання, а це в тому числі, що людина прирівнюється в усіх правах до людей, які отримали державний диплом.
Цікаво, що люди отримували освіту, таку релігійну, духовну освіту, навіть знаючи тоді, що з цим папірцем вони нікуди далі не поткнуться. Тобто це для себе, я вчусь для себе фактично.
Так, так. І що саме цікаво, що ви знаєте, серед тих людей, яких ми визнаємо через комісію, велика кількість людей, які мають лише освіту духовного навчального закладу. Тобто вони велика кількість з них навіть паралельно не навчалася в державних навчальних закладах. Вони мають лише церковну освіту. Оце також дуже, знаєте, так, ну, наскільки люди були віддані цій справі, так, що навіть не задумувалися про те, буде, не
про
буде визнаватися
про майбутнє. Як так. Я знайду роботу, і хто мене візьме Абсолютно. З цією грамотою. Кандидат філософських наук, доцент кафедри богослів'я та релігієзнавства Національного педуніверситету імені Драгоманова Віталій Хромець в студії Світлого Радіо. Я б хотів би, Віталію, вас спитати, а як ваш шлях ліг от до того, що ви всім цим, ну, не хочу сказати, хворієте, переймаєтесь і берете в цьому безпосередню участь, в цьому процесі, ну, можливо, поступово, в кілька етапів, як це сталося?
Я за освітою релігієзнавець. Я закінчував університет імені Тараса Шевченка, і я здобув там послідовно свою освіту, бакалавр, магістр, кандидат наук по релігієзнавству. І потім прийшов викладати в університет Драгоманова. І в свій час, 10 років тому, ректор нашого університету, академік Андрущенко, повернувшись з Британії, де він підписував з одним із коледжів Оксфордського університету договір про співпрацю, він говорить, що ви знаєте, от ми все ж таки університет, а університет вимагає того, що в університеті має бути богослов'я. І ви знаєте, тоді, коли розпочався цей процес, в мене було призначення координатором цього процесу створення богословського відділення в університеті Драгоманова. І тоді я, чесно кажучи, розпочинав цей процес, метафорично говорячи, стоячи до нього спиною. Тобто я був, будучи віруючою людиною, я все ж таки вважав, що богословська освіта має бути в духовних навчальних закладах. А потім я ґрунтовно почав розбиратися в цих всіх питаннях, оскільки доручили мені робити цю справу, потрібно було вивчити мережу богословських навчальних закладів, ось вивчити мережу богословської освіти в світських навчальних закладах, як виявилося, їх було не так багато на там середину 2000-х років. А потім поступово ми залучали на нашу кафедру богословів з науковими ступенями. І ми, так знаєте, довго збиралися, але в 2017 року у нас склалася ситуація, що ми вже мали повне кадрове забезпечення, і ми отримали відразу державну ліцензію на рівні підготовки по спеціальності богослов'я, на рівні бакалавра, магістра, аспірантури, докторантури, і пізніше відкрили спеціалізовану вчену раду, де можуть захищатися кандидати і доктори наук по богослов'ю. Це перша і єдина в Україні зараз спецрада, де можуть захищатися по спеціальності богослов'я. І таким чином зараз в університеті Драгоманова відтворена повністю підготовка на всіх рівнях, підготовка фахівців по богослов'ю. Ось, ми також дуже пишаємося, що саме в університеті Драгоманова захистився перший доктор наук по спеціальності богослов'я в історії України, це Роман Павлович Соловій. Ось, ну і зараз уже захистилося десь до десятка людей з науковим ступенем по спеціальності богослов'я. Ось таким чином.
Дякую. Новий вимір освіти. Громадська організація «Несторівський центр» заснована задля сприяння у вирішенні кризових явищ в системі освіти і науки України. Ось така теза. Що таке Несторівський центр і, власне, для чого дійсно він? І яким чином він функціонує, цей центр?
Ви знаєте, це своєрідний наш внесок освітян, щоб підставити плече у реформуванні і розвитку освіти, оскільки справді ми говоримо про кризові явища, оскільки освіта в Україні відбувається в процесі трансформації. Тобто зараз іде серйозна реформа всіх ланок освітньої системи України. Ось вони розпочалися за часів міністра Сергія Квіта, продовжується Лілію Гриневич. І справді ми зараз бачимо, що потрібно шукати нові форми і нові виміри освіти. І ми вирішили, що першим, на що ми звернемо увагу, це буде розвиток онлайн-освіти. Ми віримо в те, що онлайн-освіта має досить серйозний, потужний потенціал. І онлайн-освіта, вона дозволяє якісну освіту надавати фактично всім і кожному. Притому, чому це важливо? От часто буває, там, знаєте, ми чуємо скептиків. Кажуть, ну, як може бути хороша, якісна онлайн-освіта? Головне, щоб треба прийшов студент в аудиторію, з ним безпосередньо попрацював викладач. Натомість я кажу, що, але ви розумієте, що є величезна кількість груп населення, які виключені з системи освіти, виходячи із свого положення.
Це по-перше, а по-друге, ну, якщо ми говоримо про лекції, викладач не працює зі студентом. Викладач, ну, наприклад, начитує в тій самій аудиторії, в величезній аудиторії, де може бути і більше сотні студентів, він просто начитує матеріал.
Бачите, ви навіть ще додаєте додаткових аргументів. Да? Тобто він начитує матеріал. Як може взаємодіяти викладач, коли він читає лекцію відразу на 150 студентів? Очевидно, що ні. Тому, напевно, доцільніше цю теорію винести в онлайн, щоб студент міг опановувати теорію через відеолекції вдома, а уже працював в аудиторіях безпосередньо з викладачем в контексті обговорення тих чи інших питань і проблем навколо курсу. Ну, тобто працював в режимі інтерактивної взаємодії, в режимі семінарського заняття, тобто не витрачаючи час на проведення лекції в аудиторії. Тобто це називається змішане навчання. А коли ми говоримо про чисте онлайн-навчання, наприклад, уявимо собі, люди похилого віку, особи, які знаходяться в декретній відпустці, це здебільшого жінки, це люди особи з інвалідністю, які не можуть дістати. Це люди, які мають обмежені фінансові можливості, які не можуть, наприклад, проживати в столиці або в великому місті, витрачаючи кошти на проживання і харчування. Тобто це українська діаспора, особливо першого покоління, яка зараз не може, працюючи в Португалії, її рівень знання португальської мови не дає можливість їй навчатися в португальському університеті. Одним словом, є ціле коло груп населення, які виключені з можливості отримання вищої освіти, і онлайн-освіта дозволяє їм отримати якісну освіту, але не полишаючи або, ну, скажімо, або знаходячи в тому ж самому статусі, в якому вони є.
Так, це, звичайно, а як оцінка відбуватиметься знань, засвоєння?
Оцінка знань відбувається, якщо ми говоримо про онлайн-освіту, можна поділити на дві частини. Формальну і неформальну. Тобто неформальна освіта – це коли людина є відкриті масові онлайн-курси, і людина просто проходить, здає тести і отримує сертифікат. Тобто цей сертифікат, він виключно є такою, знаєте, ну, призом, можна так сказати.
Ти молодець. Все послухав, прийшов.
А от коли ми говоримо про формальну освіту, коли передбачається, що цей документ буде надавати людині додаткових прав, наприклад, це курси, це, наприклад, підвищення кваліфікації, це отримання диплому бакалавра, магістра, ну, тобто отримання серйозного документу, тоді потрібна так звана верифікація того, що саме ця людина складає ці, проходить тести, пише есе, пише там курсові роботи, і це все відбувається онлайн. Тому є спеціальна система верифікації. Як це відбувається? Є два інструменти, які дозволяють це робити. Перше, це набір на клавіатурі. Виявляється, що набір на клавіатурі, він так само унікальний, як відбиток пальця. Тобто система перевіряє, що саме ця людина набирає на клавіатурі. Але ви можете сказати, людина набирає на клавіатурі, а в неї в усі навушник, і хтось їй підказує. Об'єднується з іншим. Розпізнавання обличчя. Отже, система розпізнає обличчя і синхронізує його з набором на клавіатурі і ідентифікує з вірогідністю майже на 100%, що саме ця людина в даний момент виконує це завдання. І таким чином ми можемо з більшою вірогідністю сказати, що людина складала цю дисципліну, ніж коли студент сидить в аудиторії і може насправді списати. Тобто цей контроль насправді набагато, тому що він автоматизований контроль. Ось, і тому, застосовуючи такі спеціальні інструменти, ми можемо в тому числі онлайн надавати серйозну, якісну, формальну освіту з видачею дипломів державного зразка там, на бакалаврському, магістерському рівні абсолютно спокійно.
З чого розпочав роботу Несторівський центр?
Несторівський центр, власне, створив свою онлайн-платформу «Нестор 4.0». Чому 4.0? Тому що ми зараз в Україні переходимо від освіти 2.0 до 3.0. Освіта 4.0 – це освіта майбутнє, визначена документами ЮНЕСКО. Це освіта, яка має, це якісна освіта, яка доступна всім. Тобто це максимально інклюзивна освіта. І ми, власне, подумали, що ми можемо зняти найкращих, взяти найкращих лекторів і фактично ці лектори будуть доступні всім і кожному. І тому ми поставили так амбітно, що ми працюємо на ту освіту, на освіту майбутнього, коли якісна освіта буде доступна абсолютно всім і кожному. А чому ми почали, от якщо ви відкриєте нашу платформу «Нестор 4.0», ви побачите, що там зараз на 100% присутній контент, пов'язаний з християнською, з богословською освітою. Ми вирішили, що першими нашими курсами будуть якраз курси, пов'язані з богослов'ям. Чому? Тому що існуючі онлайн-платформи в Україні, це Прометеус, це Едера, вони не працюють або не працюють і не розміщають в такій кількості богословський християнський контент. А ми вирішили, що ми хочемо заповнити цю лакуну, ми хочемо, щоб наші віруючі християни, вони мали доступ до якісної інформації про ті чи інші аспекти християнського віровчення, християнської віри. Ми хочемо підштовхнути цими курсами формування активних християн, так, які будуть впливати на зміни в українському суспільстві. Тому ми розвиваємо даємо богословські курси в контексті так званої публічного богослов'я. Тобто ми там будуть курси, зараз є курси «Церква і нація», буде курс «Церква і освіта», і такі от різні курси. Зараз ми розмістили великий повноцінний курс від архімандрита Кирила Говоруна «Публічна еклезіологія». Він вже є доступний, вже почали люди проходити, навіть перші отримують вже сертифікати. Тому можете заходити, будемо раді з вами співпрацювати.
Публічна еклезіологія – це саме про церкву, яка не просто уважно дивиться на світ, на час, в якому живе, а і рухається, робить якісь кроки назустріч. В чому унікальність, або особливість, скажімо так, публічної еклезіології в Україні в 2019?
Актуальність, з моєї точки зору, є значною, тому що під час подій на Майдані 2013-2014 року церква оприсутнилася. Тобто вона стала частиною громадянського суспільства. Деякі говорять про те, що вона знаходиться поряд з громадянським суспільством. Але що на Майдані церква намагалася і вдавалося утримувати цей цінність миру, цінність людської гідності. І от, власне, суспільство звикло, що церква – це вона лише присутня в окремо взятому приміщенні, в окремо взятий час. Здебільшого це неділя. Але до такого ставлення, до такого розуміння церкви нас привчила радянська влада. Коли радянська влада заганяла віруючих людей в певний час на певну територію. А коли закінчилося богослужіння, вона казала, ви не повинні бути християнами. Ви повинні поводити себе як, тобто не демонструвати, абсолютно не демонструвати свою релігійність, бо це каралося кримінальним, це було кримінальне правопорушення. Свідчити про Христа поза церковною огорожею. І, власне, коли ми вийшли з цього атеїстичного полону, за інерцією церкви продовжували так жити. Але засудженням якраз оця Кирила Говоруна в цьому курсі, він каже, що рання церква завжди була публічною. Рання церква і природа церкви – це бути публічною. Це свідчити про Христа, про Його Слово, це свідчення Євангелія всьому світу. І тому, якщо ми знаходимося лише в огорожі церковній, це означає, що ми порушуємо природу церкви. Ми не виконуємо заповідь Христа. І тому наші курси, вони якраз орієнтовані, і, власне, цей курс «Публічна еклезіологія» показує і демонструє, що церква має зайняти активну позицію у взаємодії з суспільством і державою. І церква має взяти на себе відповідальність для того, щоб формувати порядок денний для українського суспільства. Вона так само повинна конкурувати за політичний порядок денний, економічний порядок денний, освітній порядок денний. Тобто церква повинна включатися в тому, щоб пропонувати свою альтернативу. Обговорюється питання, наприклад, чи про питання абортів, наприклад, які часто зараз обговорюються. І що роблять, що можуть зробити християни? Провести під час своїх церковних засідань або церковного богослужіння і розповісти про те, як це погано. Ну і що? Віруючі християни і так знають, що це не є добре. А от вийти на публічний майданчик, ток-шоу, стати депутатом міської ради, Верховної Ради, піти, стати чиновником, стати журналістом і публічно відстоювати, підкреслюю, аргументовано, публічно відстоювати цю позицію, формувати точку зору, яка є, при тому, конкурентно. І от тоді церква може стати справді впливовим, дієвим інститутом, який впливає і змінює українське суспільство.
Ну, ми про ранню церкву згадали. От я, звичайно, не сильний в історії, але мені здається, ну, кажуть, що християн переслідували, і вони переховувались там, десь збирались по приватних домівках або на римських катакомбах, і свідчення воно було, ну, особистісне, і зараз хтось каже, так і, в принципі, і в Верховній Раді, і в міській, і в селищній є ж люди, які в неділю ходять до церкви і слухають там або проповідь пастора, або священника, і у них є переконання. Тобто вони є християнами, і на своїх місцях вони завжди були церквою, і в там 91-му році, і сьогодні так само.
Так, тут я абсолютно з вами згоден, так от, але потрібно, щоб людина, будучи на своєму місці, вона залишалася християнином і аргументовано втілювала, умовно скажучи, християнське бачення тих чи інших процесів, а не відсторонювалося. Тому що часто серед християн 90-й, початок 2000-й кажуть, ні, церква – це церквою, а політика – це політикою. Отаке розмежування, воно є, ну, можна сказати, неадекватним. Тому що якраз коли мученик ранньої церкви, наприклад, військовий, він виконував блискуче свої повноваження. Він охороняв, захищав, але в кінцевому підсумку йому кажуть, ти прекрасний воїн, але, будь ласка, зречись Христа. Він каже, все, що завгодно, крім цього. І він помирав за віру. Таких прикладів є незліченна кількість. Коли люди хороші, військові, хороші чиновники, ну, вони хороші в якійсь своїй конкретній трудовій діяльності, але вони в тому числі є послідовними християнами, і тоді, коли їм казали «зречись», вони не зрікалися. А у нас часто буває так, що в церкві я християнин, а на роботі я вже як доведеться. От, власне, проти цього, і от, коли ми говоримо про публічну присутність церкви, це публічна присутність церкви через конкретно окремо взятих християн на тому місці, на якому вони знаходяться. А коли ми говоримо про ранню церкву, дивіться, апостол Павло, він приходив і він проповідував в синагогах. Він приходив і він проповідував в Афінах на горі. тобто там, де збиралися громадяни Афін. Він викладав так звані 3.5 роки школі тирана, да, публічно. І ця публічна присутність, вона призводила до того, що християнство зростало. І цікава річ, коли були ганіння аж до 316 року, так званий Миланський едикт, коли Костянтин Великий дозволив християнству вже функціонувати абсолютно вільно і спокійно. Да, в 325-му він приймає християнство як державну релігію. До цього часу кількість християн зростала, не дивлячись на гоніння. Це означає, що християни несли Слово Боже, вони зростали кількісно. Ну, але треба відразу потрібно сказати, що від імператора до імператора гоніння були то збільшувалися, то зменшувалися. На одній території гоніння були менші, на іншій більше, на інших територіях не було. Ну, мається на увазі Римської імперії. Тому християни, вони так чи інакше, коли були оцей період якоїсь затишчя, вони знову виходили в публічний простір. Вони знову свідчили, і тому їхня кількість зростала.
Згадали апостола Павла, ну, він унікальна фігура, він такий місіонер, і все його життя було присвячено розповсюдженню християнства, науки Христової, як він це сприйняв і зрозумів. Я згадав от фільм «Скорсезе. Мовчання» кілька років тому вийшов, це теж про місіонерство, і теж про тему, от ви говорили про воїна, якому сказали «зречись Христа», він сказав «все, що завгодно, крім цього». Тобто тут уже підсувалися, ну, вплотную, як то кажуть, до людини і казали, наступи на горло от всьому, що ти любиш, що для тебе цінно і так далі. Тобто розірви себе, ну, навпіл, свою душу. І людина казала, ні, я цього не зроблю. Тобто я законослухняний громадянин Римської імперії, я військовий, якщо ви мене пошлете на війну, я візьму меча, там, списа і піду. Але тут я вже, тобто це вже занадто. І от, в принципі ж, не всі апостоли і не всі місіонери. Йдеться про те, що людина має свої переконання, і вона тихенько з ними живе, ну, не грішить там. І інша справа, коли людина соціально проактивна, і вона каже, я саме місіонер. Ну, і не те, що я нав'язуватиму, я пропагуватиму, але, ну, я поважаю чужі точки зору, але я буду говорити, ну, свою позицію озвучувати. І от мені здається, що така соціальна активність, вона притаманна була єврейству, ну, скажімо, пророкам. Ісус, в принципі, діяв як пророк, він бичував всі вади суспільства, в тому числі і релігійного свого часу. А от уже якось, як це трансформувалося в християнстві і в ісламі навіть пізніше, що більше якось пересунулося спасіння не в преображення суспільства, а в спасіння моєї душі. Ну, раб Божий, і от на небеса піду після смерті. А тут маю терпіти, зносити все і не відкривати, ну, поменше мовчати, там, бити поклони і так далі. Коли це сталося?
Це, власне, стається в періоди такого певного заспокоєння. Так? Тобто, якщо ми беремо конкретно територію України, так, тут слід відзначити, що хрещення, воно відбулося, це справді стало значимим початком взагалі зміни української культури, тому що з церкви від хрещення починається, ну, християнство привнесло на українські землі освіту, архітектуру, книгодрукування, ну, все, вся найвища культура, вона пов'язана з християнством. Але слід відразу сказати, що хрещення Русі, воно було політичним. Князь приймає хрещення і каже, що той, хто не хреститься, той проти князя. Якщо ми беремо римську або візантійську традицію, або навіть римську традицію там, Західної Римської імперії, то християнство, воно там від часів апостолів. Воно там вкорінено. Для того, щоб прийняти хрещення, людина 3 роки, вона була, знаходилася в статусі катехумена.
Оглашенний
єзидіття. Так, от, власне, те, що православних храмах до сих пір англичани
звідти. Двері, двері.
Та, та, та.
Тобто, ще кричать?
Ще та, та, та. Говорять, і це означало тоді, що той, хто ще не прийняв хрещення, але знаходився на богослужінні, має вийти з храму. Тому що тільки після того, як людина уже на завершальній стадії, вона вивчала за керівництвом єпископа символ віри. Він розтлумачив їй кожне судження символу віри. Потім під час хрещення він проголошував публічно символ віри. Проходило хрещення, і він уже ставав вірним. 3 роки в середньому тривала освіта для того, щоб прийняти хрещення.
А, це не піфагорейська школа, але все ж таки щось.
Ну так. А у нас, виходить, всі охрестилися, навіть як хтось із...
Хто народився, той і охрестився.
Той охрестився, так. Тому така ситуація, що величезна кількість було несвідомих християн. От як ви казали, там хрести, поклони, там відвідування богослужіння, а в житті воно мало вплив, досить незначний.
Віталій Хромець на Світлому Радіо, директор Нестерівського центру, один з кураторів освітньої платформи «Нестор 4.0. Релігіознавець». Я чому про це згадую, Віталій? Тому що з часу Майдану і початку військових дій на Сході, анексії Криму, ще відбулося такий поділ поміж християнами. От проактивна така позиція соціальна, що ми закваска, яка має квасити все тісто, скрізь бути, активно діяти. І от таке ставлення, що, до речі, ну от політика невтручання, тобто наша справа молитися і не лізти ні в політику, ні в соціальне життя, тому що соціум розділився, одні про такі, інші про сякі, і кажуть от про першу церкву, що люди не було на меті, наприклад, відмінити рабство. Ніхто навіть не мріяв з християн, що воно може впасти. Воно впало через багато століть, але християнство спричинилося, воно його підточило зсередини, і, до речі, є в Біблії така книжка «Послання до Филимона». Здавалося б, ніяких богословських там глибин, нічого такого, а просто... раб втік від свого пана і став християнином. А пан уже був християнином, власне. І апостол, як до християнина, до пана, пише про раба листа. Воно там малесеньке, але в ньому дуже глибокий смисл, от пов'язаний саме з тим, як діє християнство. Що Павло пише, що християни були такими есхатологічно налаштованими, але чекали з дня на день, що все зміниться. Христос повернеться, і іміюще жон да будуть, як не іміюще... Теж така фраза, там, плачуще, як не плачуще, пользуючися миром всім, як не пользуючись, ібо проходить образ мира сього. Время близько, ми дочекаємось і так далі. І тим не менше, церква була дуже активна, і дуже багато людей приймали Христа, навіть попри всі загрози, які тоді були дуже реальні в Римській імперії. Але ми ніде не зустрічаємо від апостолів якихось... може, я помиляюсь, соціально проактивних закликів, що ми маємо піти у владу, ми маємо там, щоб християнські представники були в усіх гілках влади, там, в Римському сенаті і так далі. Ваші коментарі до цього.
Тут, власне, дуже важливий момент, що чи потрібно, щоб всі християни прагнули до отримання там державного? Ні. Йде мова про те, що християнин, коли відчуває покликання до того, щоб стати політиком, він не повинен казати, ні, це не християнська справа. Тобто тут йде мова про те, що людина повинна відчувати поклик і реалізовуватися в певній професійній діяльності і в процесі реалізації і досягнення певної мети залишатися християнином. І транслювати, бути світлом для світу, не обмежувати себе в певних... Кажу, політика – це сфера брудна. Так от до тих пір, поки там не буде якомога... Чим буде більше там чистих людей, тим більше вона буде ставати більш чистою. Тобто це... Коли ми свідомо відрізаємо певні зони, сфери професійної діяльності, каже, ми туди не підемо, то вони будуть далі залишатися непросвітлені світлом Христовим. Тобто це тоді ми, умовно кажучи, до кінця не виконуємо заповіт Христа. Тому одна людина знаходиться на своєму робочому місці, вона там, не знаю, бухгалтер, а хтось стає президентом. І так само не обов'язково, що ми повинні постійно розповідати про Бога, ні, не обов'язково. Інший свідчить своєю діяльністю, своєю поведінкою. І коли в нього запитають, а чому ж ти так себе поводиш? А тому що я християнин. Дочекатися запитання для того, щоб потім сказати, а в чому мотиви моєї поведінки? Чому я саме так поводжу, що мене вирізняє і відрізняє від інших? От оця агресивна євангелізація, так, яку часто розглядають як єдино правильною, з моєї точки зору, вона абсолютно в українському контексті не дає жодних плодів. Люди хочуть бачити, точно, коли ми говоримо про українців, вони хочуть бачити справи, відповідність того, що я говорю, тому що я роблю. Але спочатку справи, а тоді можна сказати, чому я дію саме таким чином. Одним словом, кожен відчуває своє покликання, кожен знаходиться на своєму місці, і кожен на своєму місці має бути, оце місце є його публічний простір, і в цьому публічному просторі він повинен залишатися християнином.
Дякую, Віталій. Я вашу думку зрозумів, і я її розділяю. Це те саме, що апостол Павло писав про один їсть, другий не їсть. Один відрізняє день від дня, другий не відрізняє. І він каже, що той, хто не їсть, не засуджуй того, хто їсть, а той, хто їсть, не зневажай того, хто не їсть. Так само і про соціальну політику, про соціальну активність, про політичну активність. Якщо у людини є внутрішній поклик, просто визнай, що це твій брат у вірі, і що він перед своїм Богом ходить і падає. І не твоя справа дійсно нав'язувати йому свою точку зору, щоб він вагався, сумнівався, чи тепер, чи від Бога це і інше. В нашій студії сьогодні був Віталій Хромець. Я хотів ще, звичайно, багато питань поставити про ЗМІ, про вашу співпрацю, про проєкт з емігрантським радіо, про контент, яким ви наповнюєте засоби масової інформації. Ну, я думаю, що, можливо, дасть Бог, ми ще якось зустрінемося і поспілкуємося тут в студії. Дякую, Віталію, за те, що завітали. Якщо у вас є, у нас просто буквально хвилина часу залишається, щось на серці, а я заговорив і, можливо, в бік увів від того, що ви хотіли донести до слухачів Світлого Радіо, я вам даю цю хвилину.
Да, я хотів би звернутися і сказати про те, щоб ми, християни, справді займали активну позицію, щоб ми своєї віри не соромилися, щоб ми давали пропозицію українському суспільству. І я вірю і впевнений, що християнські цінності, християнські засади, вони можуть і повинні впливати на зміни і трансформацію українського суспільства для того, щоб Україна врешті-решт стала землею обіцяною для всіх українців.
Дякую. В студії Світлого Радіо з візитом був директор громадської організації «Несторівський центр», кандидат філософських наук, доцент кафедри богослів'я та релігіознавства Національного педуніверситету Драгоманова Віталій Хромець. На все добре, з Богом.
До побачення.